Fimmta Mósebók, 18. kafli. Engin levítaprestur, engin af ættkvísl Leví, skal hljóta land eða erfðahlut eins og aðrir í Ísrael. Þeir skulu hafa viðurværi af eldfórnum drottins, af erfðahlut hans. Ættbálkur Leví skal ekki fá erfðahlut meðal bræðra sinna. Drottin er erfðahlutur hans, eins og drottin hefur heitið honum. Þennan rétt skulu prestarnir hafa hjá þjóðinni af hálfu þeirra sem færa sláturfórn, hvort heldur naut eða lamb. Prestinum skal gefa bógin, báða kjammana og vinstrina. Þú skalt gefa prestinum frumgróðan af korni þínu, víni og olíu og fyrstu ullina sem þú tekur af sauðfé þínu, því að drottinn guð þinn hefur valið ættbálku Leví úr öllum öðrum ættbálkum þínum, til þess að hann gegni þjónustu í nafni drottins alla ævidaga sína. Þegar Leví dýgur einhverju borg þinni einhverstaðar í Ísrael, þar sem hann hefur dvalist sem aðkomumaður, vill koma til staðarinn sem drottinn velur, er hann frjáls að því svo oft sem hann vill. Hann má þjóna þar í nafni drottins eins og allir aðrir bræður hans, levítarnir, sem gegna þjónustu frammi fyrir drottni. Þeir skulu fá sama hlut og hinir sér til viðurværis, enda þótt þeir hafi þegið fé fyrir föðurleið sína. Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn guð þinn gefur þér, skaltu ekki temja þér sömu svívirðingar og þjóðirnar þar. Á meðal ykkar má enginn finnast sem lætur son sinn eða dóttur ganga gegnum eld, enginn sem leitar góðsvara með hlutkesti, enginn sem les óorðna atburði úr skýjum eða úr bikar, enginn galdramaður, enginn sem fer með særingar, leitar ráða hjá öndum eða spásagnarmönnum, enginn sem leitar úrskurðar hjá framliðnum. Því að hver sem stundar þetta er drottni viðurstigð. Sakir þessara viðurstigða rýmdi drottin þjóðum landsins úr vegi ykkar. Þú skalt vera óskiptur með drottni guði þínum. Þessar þjóðir sem þú hrekur burt hafa hlýtt skýja spámönnum og þeim sem lesa úr hlutkesti. En drottin guð þinn hefur ekki ætlað þér slíkt. Spámann slíkan sem ég er mun drottin guð þinn láta framkoma úr hópi ættbræðra þinna. Á hann skulu þið hlýða. Hann mun að öllu leiti uppfylla það sem þú baðist drottin guð þinn á Hóreb, daginn sem þið komu þar saman og þú sagðir. Lát mig ekki heyra aftur þrumuraust drottins guðs míns. Né líta aftur þennan mikla eld svo að ég degi ekki. Þá sagði drottin við mig. Það sem þeir segja er rétt. Fyrir þá mun ég láta framkoma spámann slíkan sem þú ert úr hópi bræðra þeirra. Ég mun leggja honum orð mín í munn og hann mun boða þeim allt sem ég býð honum. Og hvern þann sem ekki hlýðir á þau orð sem spámaðurinn flytur í mínu nafni, mun ég sjálfur draga til ábyrðar. En sá spámaður sem dirfist að tala það í mínu nafni sem ég hef ekki falið honum eða flytur boðskap í nafni annara guða, sá spámaður skal deyja. Ef þú hugsar með sjálfum þér, hvernig getum við þekkt það orð sem drottin hefur ekki talað, skaltu vita. Þegar spámaður talar í nafni drottins og það sem hann hefur sagt kemur hvorki fram né rætist, þá eru það orð sem drottin hefur ekki talað. Spámaðurinn hefur talað af ofdirfsku sinni. Þú þarft ekki að óttast neitt sem hann segir.